Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica za guvernerja Banke Slovenije predlaga Antona Ropa, koalicija presenečena.
Državni zbor na jutrišnji izredni seji tudi o preklicu referenduma o JEK-u 2.
Po zadnji raziskavi alkohol mladim laže dostopen kot lani, do cigaret mladi pridejo težje.
Vreme po noči bo dež zajel vso državo, jutri bo oblačno s posameznimi padavinami. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v državni zbor poslala predlog za imenovanje Antona Ropa za guvernerja Banke Slovenije. Poudarila je, da je od prijavljenih izkazal največ potrebnih izkušenj in je zato najprimernejši kandidat. Rop kandidaturo sprejema z odgovornostjo in poudarja, da lahko prispeva h krepitvi strokovne avtonomnosti Banke Slovenije in k ureditvi njenega položaja znotraj Evropske centralne banke. Njegov optimizem izhaja tudi iz vsebine konstruktivnih in pozitivnih razgovorov, ki jih je v minulih tednih opravil s poslanci vseh poslanskih skupin. V koaliciji so sicer nad predlogom predsednice presenečeni, saj so se uskladili o Saši Jazbec, poslanec SD Jani Prednik.
Dejstvo je, da guvernerja izbira oziroma voli državni zbor na tajnem glasovanju. Zato pravim, da je ta izbira nekoliko presenečenje, ker smo koalicijske stranke sporočili predsednici republike eno ime. To je pa tudi to, kar lahko v tem trenutku komentiram, kako se bo zgodba razpletla, pa bomo videli.
Nad predlogom so presenečeni tudi v NSI, kjer so podpirali drugega kandidata, o omenjenem pa se bodo še pogovorili v sklopu poslanske skupine. Vida Čadonič Špelič.
Verjetno za strokovno javnost ta predlog ni tako veliko presenečenje, dejansko pa bo štelo potem na koncu glasovanje, ker predlog mora dobiti 46 glasov in to je tisto, kar bo na koncu pokazalo, ali je ta odločitev bila prava ali ni bila prava. Osebno v vsakem primeru, kadar se pogovarjamo o kakšnikolih rešitvah, pač podpiram stroko pred politiko, posebno, če govorim o takšnem delovnem mestu, kot je guverner Banke Slovenije.
V SDS se jim je zdel najboljši kandidat sedanji guverner Boštjan Vasle, ki je po njihovem to potrdil tudi z delom v preteklem mandatu. Poslanci so v sklopu redne seje potrdili več zakonskih predlogov in novel. Med drugim so dali zeleno luč gradnji vzporednega tira na progi Divača-Koper, kjer se že gradi enotirna proga. Podprli so novelo zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki med drugim opravlja oziroma odpravlja nekatere neustavnosti. Po vetu pa se vnovič odpira tudi preimenovanje praznika vrnitve v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Sprejeli so tudi poročilo Varuha človekovih pravic za lani. Že jutri pa jih čakata izredni seji, ko bodo med drugim obravnavali predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in odlok, s katerim naj bi razveljavili odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o JEK 2. V Slovenskem društvu za ohranitev šaleške energetike ugotavljajo, da bi bila zaustavitev šestega bloka termoelektrarne Šoštanj in zaprtje premogovnika Velenje zelo slaba odločitev. Predsednik društva Branko Sevčnikar ga je opozoril, da so v ozadju tega početja določeni interesi, ki si ne želijo konkurence na energetskem trgu.
Tukaj v ozadju vidimo po našem prepričanju, po teh številnih razpravah, ki jih imamo med sabo, pa tudi širše, je tukaj v ozadju del neke strjene politike, ki želi uničiti konkurenco na slovenskem trgu proizvodnje električne energije, koncentrirati upravljanje in vodenje skozi eno podjetje in pa tudi seveda trženje te proizvodnje električne energije skozi eno in edino podjetje. Tako da tukaj jaz mislim, da je za Republiko Slovenijo, predvsem za gospodarstvo in pa tudi seveda za cenovno politiko električne energije v Sloveniji, to ni prejemljivo.
Predsednik sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot je opozoril, da ni logično Teša 6 ustavljati sredi njegove življenjske dobe, zlasti, ker je na voljo še več kot 330 milijonov ton zalog premoga, od tega je 50 milijonov ton dosegljivih brez večjih investicij.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred sedežem podjetja Turkish Aerospace Industries v bližini Ankare je odjeknila eksplozija, v kateri so umrle 3 osebe, več je bilo tudi ranjenih. Mediji so poročali tudi o streljanju in dogodku s talci. Turški notranji minister Ali Yerlikaya je pojasnil, da je šlo za teroristični napad. Zaposlene v podjetju naj bi odpeljali na varno, okolico prizorišča pa so pristojni ogradili. Voditelji članic skupine največjih gospodarstev v sponu BRICS so v skupini in v skupni izjavi po vrhu v Rusiji podprli multipolarni svetovni red, tako politični kot finančni. Ob tem so označili BRICS za glas interesov globalnega juga ter se zavzeli za aktivnejše reševanje konfliktov po svetu in pravičen boj proti podnebnim spremembam. Ob robu vrha sta se srečale kitajski predsednik Xi Jinping in indijski premier Narendra Modi. Zavzela sta se za krepitev sodelovanja med državama, to je sicer bilo njuno prvo formalno dvostransko srečanje po 5 letih. Zdravniška zbornica je v prvi polovici oktobra izvedla anketo, v kateri je sodelovalo nekaj več kot 3500 zdravnikov in zobozdravnikov. 83% jih je menilo, da dodatne omejitve njihovega dela v sklopu novele zakona o zdravstveni dejavnosti ne bodo prispevale k izboljšanju kakovosti in obsega storitev v javnem zdravstvu. Na zbornici opozarjajo, da predlagane spremembe in obstoječi pogoji dela v javnem sistemu zbujajo globoko zaskrbljenost in nezadovoljstvo med zdravništvom. Do novele je kritičen tudi profesor na ljubljanski pravni fakulteti Rajko Pirnat.
Ta novela temelji na velikem obsegu prepovedi, omejitev, tudi posegov končno v ustavne pravice zdravstvenih delavcev in je v mnogih točkah sporne ustavnosti. Tisto, kar je po mojem pa še bolj meni nerazumljivo, pač zakaj zakonodajalec misli, da z nekim discipliniranjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev bo uredil zdravstveni sistem, da je zbujanje nezadovoljstva boljše kot spodbujanje k večji storilnosti, jaz tega res ne razumem. Jaz sem prepričan, da bo pravzaprav rezultat slab. Sej določene škodljive posledice se že kažejo, gotovo bodo še hujše, sistem bo še slabše urejen in mislim, da je skratka velika katastrofa.
Večina mladoletnikov brez težav kupi alkohol v trgovini, baru ali na bencinski črpalki. Z metodo skritega nakupovanja je to uspelo 62,5% mladoletnim, 44% pa jih je brez težav kupilo tobačne izdelke, tako kaže raziskava Mladinske zveze brez izgovora Slovenija. Predsednica zveze Manca Kozlovič.
Letošnji rezultati so na področju tobaka spodbudni, so se zmanjšali za 10%, torej lani so bili 54%, letos pa so 44%, kar pomeni, da se je zgodil nek premik razumevanja, kaj tobačni izdelki so. Na področju alkohola pa žal vidimo poslabšanje, saj se je na podlagi lanskih, ko so bili tudi okoli 50%, zvišal na 62,5%, kar pomeni, da pač še vedno v Sloveniji ne razumemo, kaj pomeni, če alkoholno pijačo damo 15-letniku ali pa pač mlajšemu, ne, posamezniku.
V državnem zboru je dopoldne potekala seja kolegija predsednice državnega zbora, a na njej ni bilo predstavnika Slovenske demokratske stranke. Skupina poslancev je namreč včeraj na Urško Klakočar Zupančič naslovila obvestilo o nesodelovanju SDS na sejah kolegija predsednice parlamenta. Kot razlog je navedla žalitev, laži, razpihovanje in javno spodbujanje nestrpnosti ter širjenje sovražnega govora zoper poslanke in poslance SDS, ki so jih deležni strani Urške Klakočar Zupančič. Da bi razjasnili ozadje protestnega dejanja, je sodelavec Tone Gorjup poklical poslanca te stranke Andreja Hojvika.
Z nami je poslanec SDS gospod Andrej Hojvik. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsem vašim poslušalcem in poslušalkama.
Urški Klakočar Zupančič ste poslali obvestilo o nesodelovanju na sejah kolegija predsednice državnega zbora. Kako to utemeljujete?
Ja, drži, v poslanski skupini smo se odločili, da ne bomo sodelovali v tem delovnem telesu, ki sklicuje izredne, redne seje in kako se bodo zakoni sprejemali. Seveda to utemeljujemo, da ne bomo več sodelovali pri postopkih avtoritarnosti, agresivnega vedenja predsednice državnega zbora in seveda tem smo pravzaprav dali prvi znak, da če se stanje na področju njenega vodenja državnega zbora, tudi njenega obnašanja v prihodnje ne bo izboljšalo, da bodo sledile hujše oziroma bolj ustrezne naše pobude in seveda tudi ukrepanje. Zdaj, kar se tiče kolegija, seveda ima tudi na kolegiju vladna koalicija večino, kolegi pravzaprav predstavljajo vodje poslanskih skupin, tako da tukaj pravzaprav gre le za signal največje opozicijske stranke, da pri teh manevrih več ne bomo sodelovali in seveda upozarjamo na nedemokratično vodenje predsednice državnega zbora magistre Urške Klakočar Zupančič, kot pa vemo, ustava kot poslovnik, kot ne nazadnje tudi etični kodeks. Vse je zapisano, kako mora predsednik oziroma v tem primeru predsednica postopati pri sklicevanju izrednih sej, pri sklicevanju pobud in vprašanj poslancev in poslank in najpomembnejše, kako se tudi sama predsednica obnaša in kako vodi sejo, ko je na tistem visokem stolu v veliki dvorani državnega zbora.
Na eni strani, kot pravite, izstopajo kršitve poslovnika in pa ustave. A lahko navedete kak konkreten primer?
Ja, absolutno. Če začnemo pri naši ustavi, pri najpomembnejšem pravnem aktu Republike Slovenije, naprimer v 93. členu tega pomembnega akta je zapisano, da mora Državni zbor Republike Slovenije odrediti preiskavo o zadevah javnega pomena, to pomeni preiskovalno komisijo, če to zahteva najmanj tretjina poslancev državnega zbora ali pa državni svet. Naprimer, mi smo zbrali več kot 30 podpisov za sklic oziroma odreditev parlamentarne preiskave, to se je zgodilo v začetku poletja, kar se tiče manevrov in malverzacij glede energetike v zadnjih 10 letih. Predsednica državnega zbora še ni sklicala izredne seje, kjer bi ta akt seveda potrdili in to ima zapisano v ustavi. To je le ena izmed mnogih kršitev, naprimer tudi njena vloga je zapisana v 84. členu Ustave Republike Slovenije, kjer piše, da je predsednik državnega zbora, da je to pravzaprav ustavni institut in seveda more kot ustavni institut slediti nekim nalogam in to so organiziranje dela državnega zbora, pripravljanje, sklicevanje in vodenje sej ter predvsem predstavljanje državnega zbora tudi v javnost. In poglejte, kako se naša predsednica državnega zbora obnaša, ne nazadnje, največ pokaže med sejami, ko napada poslance, največkrat seveda iz opozicijskih poslanskih skupin s svojimi tako imenovanimi izpadi in seveda to je nesprejemljivo in temu se moramo v opoziciji upreti. In kot ste tudi omenili, predvsem tudi poslovnik krši, tukaj pa več naved, pravzaprav ne bi vseh naštel, pravzaprav več desetih je, kjer mi rečemo poslovniku naša mala ustava in tukaj se je pravzaprav čisto požvižgala predsednica državnega zbora. Naj eklatantnejši primer je bil pri sklepu za priznanje neodvisne države Palestine, kjer je povozila predsednica državnega zbora prav vsa pravila in tako na silo izsilila to priznanje. Kar smo v opoziciji oziroma v naši stranki SDS opozarjali, ni šlo za priznanje neodvisne države, šlo je za postopek in postopki so zapisani v poslovniku ter tudi v ustavi in te je predsednica državnega zbora eklatantno kršila.
No, drugi očitki se nanašajo na odnos do vaših poslancev, verjetno do celotne opozicije. Je do koalicijskih poslancev in poslank prizanesljivejša?
Ja, absolutno. Vidi se, da tretira opozicijo kot napad na njo osebno oziroma napad na predsednika vlade oziroma napad na vladno koalicijo. V poslanskih skupinah SDS, kot tudi v Novi Sloveniji, poslanci opravljamo našo dolžnost. In to je opozarjanje na napake aktualne vlade in tudi vladne koalicije in tudi predlaganje zakonskih sprememb, ki menimo, da bodo prinesli veliko dobrega državljanom in državljankam. Hkrati pa predsednica državnega zbora ne samo, da je prizanesljivejša do koalicijskih poslancev, celo verbalno napada nas, torej poslance opozicije. Bom naštel kar tri primere. En primer je tak, ko je sama predsednica državnega zbora naznanila, sicer izven mikrofonov, Danijelu Krivcu, podpredsednico državnega zbora in vodi poslanske skupine Nove Slovenije Janezu Ciglerju Kralju, in citiram, da je rekla, da bo ona, torej kot predsednica državnega zbora, poskrbela, da sum naznanitve kaznivega dejanja, ki smo ga mi predlagali, ne bo obravnavan, njena kontraovadba, torej kjer bo ovadila nas podpisnike, pa bo obravnavana. Poglejte, postavila se je vlogo tako sodišča kot policije in to je absolutno nesprejemljivo in to je tudi koruptivno dejanje in tukaj lahko, bom rekel, tudi javno naznanjam ta sum koruptivnega dejanja. Bog ve, kaj potem predsednica dela na okrožnem sodišču oziroma na policiji. Potem naslednji primer je primer s menoj osebno, ko je na izredni seji, torej 11. oktobra na 85. izredni seji, kar dejala, da bo prijavila me k policiji, ker bi moral kot uradna oseba nekaj drugega prijaviti. To je neposredna grožnja s policijo in pravzaprav to izpodkopava demokratičnost in seveda tudi našo poslansko imuniteto in tudi na tej sami seji je sama dejala, da pravzaprav meni, da bi morali imuniteto poslancem odvzeti. Vemo pa, da poslanska imuniteta je tudi ustavno varovana. In še zadnji tak primer, ki pa se je zgodil pravzaprav včeraj, ko je se pravzaprav znašala nad poslancem Nove Slovenije, gospodom Reberškom, ko je dejala, naj on obrazlaga, kaj je naredil za otroke s posebnimi potrebami. In lepo vabljeni, da si na Facebook profilu tega poslanca pogledate, kaj je res poslanec iz sicer iz vrst Nove Slovenije naredil za otroke s posebnimi potrebami. Hkrati pa mu je potem dejala, oziroma spet izven mikrofonov, kar eno hudo kletvico, ki pa je na tem vašem mediju ne bi ponavljal.
Se vam zdi, da je obstrukcija sej kolegija najboljša izbira za vas? Ali s tem ne izgubljate predvsem vi sami?
Absolutno ne. To je signal tudi državljanom in državljankam, tudi našim podpornikom, ki so že na družbenih omrežjih dejali, da je skrajni čas, da nekaj naredimo. Hkrati pa se v poslanski skupini tudi pogovarjamo, ali je sploh še smiselno hoditi na odbore, kjer predsedujejo poslanci iz vrst Gibanja Svoboda. Naprimer, tak primer je odbor za kulturo, kjer predsednica ni želela sklicati nujne seje odbora za kulturo, kot je tudi primer predsednice odbora za pravosodje, ki je prav tako kot predsednica državnega zbora vzvišena, vehementna in tudi grozi poslancem in poslankam. Zdaj, kaj lahko še kot opozicija naredimo? Zadnji tak drastičen ukrep je, da obstruiramo nadaljevanje sej državnega zbora in tudi v tem bo najbrž tekla beseda v prihodnjih dneh oziroma tednih, če se seveda obnašanje predsednice državnega zbora ne bo izboljšalo.
Napovedali ste tudi postopek za njeno razrešitev. Bo to zaleglo?
Zdaj, napoved je bila dana, dejali smo, da bomo to vložili, to nam spet omogoča poslovnik državnega zbora, 10 poslanci in poslank lahko predlaga razrešitev predsednice državnega zbora in če se seveda stanje pri vodenju ne bo izboljšalo, bomo v poslanski skupini najprej seveda poslali predlog razrešitve, ki je obrazložen 6 direktnimi točkami vsem poslancem in poslankam, torej vsem 90, in potem bomo videli, koliko podpore ima še predsednica državnega zbora v tej inštalaciji našega parlamenta. Mi seveda menimo in tudi podporo smo dobili tudi že iz opozicijske Nove Slovenije, da si seveda predsednica državnega zbora ne zasluži tega položaja, kaj šele, da bi predstavljala državni zbor s svojim obnašanjem, s svojim vulgarnim izrazoslovjem vsakokrat, ko in nekaj ni prav, absolutno to ne more biti tisti varovani ustavni institut, kot ga določa tudi ustava, torej predsednik državnega zbora.
Morda še tole, gospod Andrej Hoivik. Včeraj ste ji poslali obvestilo, se je že odzvala nanj, ali še ne?
Ja, odzvala se je v svojem odzivu je zapisala, da seveda spoštuje naše stališče, da se ne bomo več udeleževali kolegijev, sicer vabila bo še naprej pošiljala in pravzaprav ni pa nič nakazala, da bo njeno stanje oziroma njeno obnašanje se kaj izboljšalo, kar smo lahko tudi v naši stranki pričakovali.
Gospod Andrej Hojvik, hvala vam, da ste nam nekako obrazložili obvestilo, ki ste ga poslali predsednici državnega zbora in pa tudi, kaj so bili razlogi zanj.
Najlepša hvala tudi vam in vse dobro želim vsem.
Z Andrejem Hojvikom se je pogovarjal novinar Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi rojaki v zamejstvu in zdomstvu se soočajo z izzivi ob visoki stopnji migracij v Evropi in posledičnem multikulturalizmu. Kakšne so izkušnje evropskih držav? Kakšni bodo vplivi migracij v prihodnosti? In kaj lahko naredimo za ohranjanje in razvoj slovenske kulturne identitete že danes? Se bodo spraševali na okrogli mizi o slovenski narodni identiteti, ki jo pripravlja Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa. Avstrijske izkušnje bo predstavil Jože Vakovnik, italijanske Vida Forčič, sodelovala bosta tudi Vančo Tegov iz domovine in Zvone Podvinski Švedske. Pogovor, ki bo jutri ob 17. na Katoliškem inštitutu v Ljubljani, bo vodila novinarka Vida Petrovčič.
Zvečer se bo dež razširil proti severovzhodu in po noči zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V noči na petek bo dež večinoma ponehal, v petek bo pretežno oblačno, predvsem na jugozahodu in občasno bo rahlo deževalo, v soboto se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno še možen rahel dež, v nedeljo bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Novo mesto pretežno oblačno 15, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 15, letališče Lesce manjša ploha 15 stopinj. Tudi Trebnje, Hrastnik, Metlika, Trbovlje in Kran 15 stopinj Celzija. Letališče Portorož oblačno rahlo dežuje 18, Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, tudi Tolmin, Nova Gorica, Črnomelj in Litija 16 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Celje, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Gornji Grad, Velenje, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 14, Postojna in Slovengradec pretežno oblačno 14 stopinj. Maribor, Gorenja vas, Logatec, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice in Babno polje 13, Rateče, manjša ploha 13 stopinj, Jezersko 12, Pohorje 11, Lisca pretežno oblačno 10, Rudno polje 9, Sveti trije kralji na Pohorju 8, Krvavec 7, Kredarica v oblakih in rahlo dežuje 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Vičem in Rudnikom proti Malencem. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lenart-Benedikt in je promet oviran pri spodnjem Porčiču. Delovne zapore, promet skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti bo nocoj med 20. in 5. uro zjutraj potekal izmenično enosmerno. Srečno pot vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.